pod.gr.
Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
EU Pods, με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε με τους ανταποκριτές. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν τις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια και έχουν πολλές ιστορίες να αφηγηθούν. Απέναντί μου είναι η κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτόρια Δενδρινού.
Καλώς
ήρθατε.
Γεια σου, ευχαριστούμε.
Η Ελένη και η Βικτόρια έχουν γράψει το συγκλονιστικότερο, κατά τη γνώμη μου, βιβλίο της ελληνικής κρίσης. Λέγεται «Η τελευταία μπλόφα» και μπορεί κανείς να το διαβάσει σε εκδόσεις Παπαδόπουλος. Θέλω να ρωτήσω για εμάς που έχουμε διαβάσει το βιβλίο, υπάρχουν άπειρες ερωτήσεις και είναι πραγματικά ένα τρομερό ταξίδι μέσα στη δεδαλώδη πορεία της Ελλάδας μέσα στην κρίση της δεκαετίας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας. Πώς βρεθήκατε στις Βρυξέλλες, γιατί πήγατε εκεί και αναρωτιέμαι αν η κρίση, η ελληνική κρίση, ήταν το έναυσμα για να καλύψετε δημοσιογραφικά τα όσα συνέβαιναν εκεί.
Νομίζω ότι, δεν ξέρω για την Ελένη, νομίζω ότι δεν ισχύει ούτε για αυτήν, αλλά η κρίση δεν ήταν πολύ στο ραντάρ μας όταν μετακόμισαμε στις Βρυξέλλες. Εγώ μετακόμισα, και οι δύο βασικά μετακόμισαμε αρχές του 2014. Εγώ από το Λονδίνο, η Ελένη από την Ελλάδα. Και εγώ πήγαινα για να καλύψω τον τραπεζικό τομέα και το πώς αλλάζει μετά την κρίση πια η Τραπεζική Ένωση. Δηλαδή πράγματα που δεν είχαν καθόλου να κάνουν με την Ελλάδα, γιατί κάπως στις αρχές του 2014 δεν ήταν στο ραντάρ μας ακόμα κάποια κρίση. Οπότε βρέθηκα τυχαία στην Ελληνίδα εκεί πέρα. Εγώ ήμουνα και για διεθνές μέσο. Και όταν έσκασε η καταιγίδα λίγους μήνες μετά, με έπιασε λίγο. Εξαπίνησε, ας πούμε, δεν το περίμενα.
Η Ελλάδα πάντως ήταν στα πρωτοσέλιδα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ήταν με το 2010 όταν υπεγράφει το μνημόνιο, το 2011 όταν έγινε το περίφημο δημοψήφισμα, το οποίο ποτέ τελικά δεν έφτασε να πραγματοποιηθεί. Ήταν η Ελλάδα hot θέμα.
Σαφώς hot θέμα. Εγώ βρέθηκα στις Βρυξέλλες, όπως είπε η Βικτόρια, αρχές του 2014. Κάλυπτα την κρίση εδώ πέρα, δουλεύοντας στην εκπομπή Φάκελη του Αλέξη Παπαχελά. Οπότε είχα καλύψει την κρίση. Και η εκπομπή σταμάτησε δυστυχώς εξαιτίας οικονομικής κρίσης. Και ο προκάτοχός μου στη θέση, ο Νίκος Χρυσολοράς, έφυγε γιατί βρήκε δουλειά στο Bloomberg. Οπότε βρέθηκε η Καθημερινή και το Sky χωρίς κάποιον ανταποκριτή. Και μέσα σε ένα μήνα μου προτείνανε θες να πας στις Βρυξέλλες να καλύψεις. Εγώ ούτε γνώριζα πολλά για τις Βρυξέλλες, ούτε πώς λειτουργούσαν. Βασικές γνώσεις βασικά μου λείπανε όταν πήγα. Είχα λίγο άγνοια κινδύνου. Αλλά είχα τον Νίκο τον Χρυσολορά, ο οποίος μου έλεγε: Μην ανησυχείς για τίποτα. Η κρίση σου έχει τελειώσει. Την Τραπεζική Ένωση έχεις να κάνεις. Τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Να θυμίσουμε ότι το 2014 ήταν τα πράγματα που πήγαιναν πολύ καλά. Δηλαδή, λίγους μήνες αργότερα βγήκε η Ελλάδα από τις αγορές για πρώτη φορά. Υπήρχε.
Όταν έφτασε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κερδίσει τις ευρωεκλογές.
Όχι ακόμη. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Υπήρχαν τα πράγματα, φαινόταν ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ.
Και ότι αφήσαμε τον Brexit πίσω μας και τα λοιπά.
Ναι, και ότι ξέρεις, μόλις σου λέω, μόλις τον Απρίλιο βγήκε η Ελλάδα στις αγορές, υπήρχε πρόβλεψη για πλεώνασμα, δηλαδή κάπως μια ομαλοποίηση των πραγμάτων. Και μετά από τον Αύγουστο, θα έλεγα και μετά, που αρχίζει και δεν μπορεί να κλείσει αυτή, αν θυμάσαι, η αξιολόγηση του Σαμαρά,
η πέμπτη δύσκολη.
Αρχίζει και γίνεται το πράγμα σκληρό ροκ που λέμε.
Αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό ήταν τη διετία 2014-2016 να είναι κανείς Έλληνας δημοσιογράφος στις Βρυξέλλες, εννοώντας από τη στιγμή που η Ελλάδα γίνεται πρωτοσέλιδο, αποκτάς και εσύ ως επαγγελματίας ένα ρόλο, μια ταυτότητα μέσα σε αυτό το οικοσύστημα των Βρυξελών.
Πάρα πολύ. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε και πάρα πολύ επαγγελματικά, γιατί πέραν το ότι και για να κάνουμε τη δουλειά μας καταλαβαίναμε καλύτερα την Ελλάδα, και οι ξένοι αξιωματούχοι ουσιαστικά μας χρησιμοποιούσαν σαν πηγές. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν σε ένα Eurogroup και με έπαιρνε ένας Γάλλος αξιωματούχος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup και είχε βγει και είχε κλειστεί στο booth που κάθονται οι μεταφραστές και μου λέγε: Για πες τι γίνεται στην Ελλάδα, τι ακούς κλπ. Για να ενημερώσει τους Γάλλους, γιατί και αυτοί δεν ξέραν τι γίνεται. Και ειδικά το 2015 που υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες. Φορείς που προβόντουσαν από την Αθήνα, πολύ θόρυβος και δεν ξέρανε τι να ακούσουν, γιατί και τότε κάποια μέλη της κυβέρνησης λέγανε ένα πράγμα και κάποια άλλα λέγανε κάτι τελείως αντίθετο. Οπότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε από τις πρεσβείες εδώ πέρα. Και θυμάμαι ότι μας κυνηγούσαν και εμάς οι αξιωματούχοι να μας ρωτήσουν, το οποίο σε βάζει σαν δημοσιογράφο σε πολύ αντίστροφο ρόλο από ό,τι έχει συνηθίσει και βοηθάει σίγουρα και το ρεπορτάζ.
Όπως συμβαίνει στο δημοσιογράφο. Δεν ξέρω πώς οι ακροατές μας το αντιλαμβάνονται, αλλά πάντα στο ρεπορτάζ πολύ συχνά μπορεί κάποια πηγή σου να ζητήσει και από σένα
σίγουρα.
Ή την άποψή σου ή το ρεπορτάζ το δικό σου, την εκτίμησή σου.
Φαντάζομαι ότι αν ήμουν Ισπανίδα, βέβαια, θα με παίρνανε πολύ λιγότεροι εκείνη την περίοδο. Οπότε σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με την ελληνική κρίση.
Αλήθεια αυτό. Ελένη, ποια ήταν η πιο δύσκολη, η πιο σκοτεινή ώρα, να το πω έτσι, που πραγματικά μπορεί να έχασες το έδαφος κάτω από τα πόδια σου ή να έχασες την πίστη σου ή να σκέφτηκες ότι όλο αυτό το πράγμα βυθίζεται, ότι η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ?
Καλή ερώτηση, γιατί όντως υπήρχε μια στιγμή και δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό. Ήταν 27 Ιουνίου, Σάββατο. Το προηγούμενο βράδυ ο τότε πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ανακοινώσει το δημοψήφισμα και πάμε για Eurogroup, στο οποίο εμφανίζεται ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι το τελευταίο Eurogroup το οποίο θα έρθει και ζητάει από τους ομολόγους του να δώσουν extension. Αν θυμάστε, έλεγε το ελληνικό πρόγραμμα.
30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου. Και αυτό που ζητούσε ήταν ότι εφόσον κάνουμε δημοψήφισμα για μια πρόταση που ακριβώς δεν υπάρχει κιόλας, γιατί αυτό θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι ότι δεν ήταν τελική πρόταση, θέλουμε σαν Ελλάδα να μας δώσετε ένα extension, μια επέκταση του προγράμματος, ώστε να κάνουμε ομαλά το δημοψήφισμα. Να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή πλέον είχαν γίνει τόσα πολλά Eurogroup και τόσες πολλές συναντήσεις, ήταν απάνωτα. Δηλαδή, εκείνη την εβδομάδα ή 10 μέρες ήταν τόσες πολλές συναντήσεις που ορισμένοι υπουργοί δεν είχαν εσόρουχα στην κυριολεξία να αναβάλουν, γιατί είχαν έρθει για 2 μέρες και τελικά είχαν μείνει 8. Και γίνεται το Eurogroup όπου ζητάει ο Βαρουφάκης αυτό το πράγμα, θέλω ένα extension, παίρνει ένα μεγάλο όχι. Και εκεί φεύγει από το Eurogroup, το οποίο δεν συμβαίνει συνήθως να φύγει ένας υπουργός, και συνεδριάζουν οι υπόλοιποι για να δουν πώς θα προστατεύσουν ευρωζώνη από την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα οδεύει με ένα δημοψήφισμα το οποίο αυτό που καταλαβαίνουν οι ξένοι είναι ότι είναι ναι ή όχι στο ευρώ και ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να βγει από το ευρώ. Είναι Σάββατο. Η εφημερίδα έχει παραμείνει ανοιχτή ακριβώς γιατί οι εφημερίδες, οι κυριακάτικες, κλείνουν δυστυχώς την Παρασκευή. Είναι Σάββατο και είναι ανοιχτή και με παίρνουν από την εφημερίδα και μου λένε γράψε, σε παρακαλώ, γράψε τι θα γίνει. Εγώ είμαι σε τρομερή αναταραχή ψυχολογική και νομίζω και η κούραση όλων των ημερών. Και λέω, θέλω να βγω. Νιώθω ότι έρχονται διάφορα αξιωματούχοι και μας λένε: λυπάμαι πάρα πολύ για τη χώρα σας. Αυτή τη στιγμή συζητάνε την έξοδο του ευρώ. Λυπάμαι πολύ πώς θα καταλήξετε. Και λέω: εντάξει, ας βγω λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα. Μου λένε βασικά από την καθημερινή, μου λέει ο Αλέξης Παπαχέλλας: βγαίνει, παρακαλώ, πάρε λίγο αέρα και έλα να το γράψει, γιατί κλείνει το φύλλο. Και βγαίνω έξω, είναι αυτός ο γκρι ουρανός των Βρυξελών και ψιλοβρέχει και είναι ένας βασικός αξιωματούχος, ο Γκαμπριέλε Τζούντιτσι, ο οποίος δουλεύει στο ελληνικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια. Έχει αφήσει μια γενιάδα τεράστια, γιατί έχει βάλει στοίχημα και λέει ότι μέχρι να πάρουν οι Έλληνες τα λεφτά, εγώ δεν θα ξυριστώ. Οπότε πλέον είναι σαν.
Κατάλαβες,
καλόγερος ακριβώς. Και είναι έξω, βρέχει, έχει ένα το τσιγάρο πλέον και η κάφτρα τα δάχτυλά του. Έχει ένα εσπρέσο που έχει, ξέρεις, τα κατακάθια του εσπρέσο. Κόκκινα μάτια από το κλάμα, από την κούραση, δεν ξέρω τι είναι. Και με βλέπει και με αγκαλιάζει, που δεν έχουμε σχέση τώρα να αγκαλιαστούμε, αλλά σε φάση τι έχουμε πάθει. Και μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή συζητάνε πώς θα προχωρήσει η ευρωζώνη χωρίς εσάς, και εγώ δεν μπορώ να ακούσω αυτή τη συζήτηση. Έχουμε κάνει τόση σκληρή δουλειά με τους Έλληνες τόσα χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε τόσο γρήγορα εδώ. Και γυρνάω μέσα. Καταλαβαίνεις, δεν μου έδωσε κανένα κουράγιο να γράψω το άρθρο. Μάλλον χειρότερα γυρνάω.
Ήμουσα καλό Λίντα, αλλά καλύτερα να το γράψω. Τώρα στο βιβλίο, βέβαια.
Τώρα στο βιβλίο. Και μετά γυρνάω στη Βικτόρια, που και αυτή ήταν καταβεβλημένη εκείνη την ημέρα. Γιατί σου λέω, ήταν ξεκάθαρο ότι εμείς βγαίνουμε. Και λέμε, τελείωσε. Πρέπει να γράψουμε αυτή την ιστορία. Και από εκεί το πήραμε την απόφαση εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα. Βικτόρια.
Ναι, εκείνη ήταν σίγουρα η χειρότερη μέρα. Και είναι αυτό που λέει Ελένη. Δηλαδή, σίγουρα ήταν πολύ έντονα τα πράγματα. Ήταν η πρώτη μέρα που ήταν τόσο. Που αισθανόμασταν πλέον ότι ήταν πιο έντονη η πιθανότητα να βγει η χώρα από το ευρώ παρά να μείνει. Ήταν η πρώτη φορά που κάπως γύρισε αυτό. Και είναι και αυτό ότι ήταν όλοι τόσο κουρασμένοι, ήταν όλοι τόσο μπουχτισμένοι. Αυτό που λέγε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος στην Ελλάδα δεν συνειδητοποιούσε. Προφανώς ήταν μια τεράστια κρίση για μας, αλλά δεν καταλαβαίναν ότι και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης είχαν βάλει στον πάγο τα πάντα που κάνανε και ήταν όλοι οι υπουργοί οικονομικών 19 χωρών για 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Νομίζω ήταν ο Σλοβαίνος, αυτό που λέμε, ναι, που είχε ξεμείνει από εσόρουχα και επειδή είχαν το κορυφήσει η πρωθυπουργή μια μέρα μετά, έχει ξέρει τον πρωθυπουργό και πήγε και το έφερε εσόρουχα για να έχει, γιατί είχε ξεμείνει. Δηλαδή ήταν σουρεάλ σκηνικά. 19 κυβερνήσεις στον πάγο ουσιαστικά, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει το ελληνικό ζήτημα.
Στη διάρκεια της παραμονής σας στις Βρυξέλλες, καταφέρατε και μιλήσατε, γνωρίσατε όλους τους πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης, Έλληνες και ξένους. Αν σας ζητούσα να κάνετε αυτό το μικρό ψυχογράφημα, ποιος πιστεύετε ότι έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, ή τουλάχιστον αυτός που μπορεί να πείτε ότι τα έδωσε όλα, ότι ξεπέρασε πολλές φορές τον εαυτό του και ότι ο ρόλος του ήταν πάρα πολύ κρίσιμος?
Νομίζω ότι σε πολλές διαφορετικές φάσεις της ελληνικής κρίσης υπήρχαν και διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο να διαλέξουμε έναν, αλλά ίσως ένας ο οποίος είχε ένα ρόλο από την αρχή. Και γιατί ήταν πρόεδρος του Eurogroup και συνέχεια της Κομισιόν, είναι ο Jean-Claude Juncker, ο οποίος πραγματικά τα έδωσε όλα. Ο οποίος δηλαδή είχαν συναντήσεις, θυμάμαι το 2015 τουλάχιστον, για το οποίο μιλάμε στο βιβλίο μας, και είχαν συναντήσεις όλο το βράδυ και αυτός είχε πέτρες στα νεφρά του και υπέφερε από τον πόνο και πήγαινε στο νοσοκομείο και γινούσε πίσω στη συνάντηση. Δηλαδή ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και φυσικά, που είναι λογικό για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν. Πόσο χρόνο ήταν, δεν ξέρω.
Δεν ήταν πολύ μεγάλο, απλά ήταν ταλαιπωρημένος.
Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και σαν πρόεδρος του Eurogroup και μετά της Κομισιόν, νομίζω τα έδωσε όλα και δεν σταμάτησε να πιστεύει ποτέ, νομίζω, ότι η χώρα θα φύγει από το ευρώ.
Και νομίζω θεσμικά ξεπέρασε το ρόλο του. Δηλαδή, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχε κάνει σαν πρόεδρος της Επιτροπής. Δηλαδή, έβαζε τις υπηρεσίες της Επιτροπής να δουλεύουν παράλληλα χωρίς να ξέρουν οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δηλαδή, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα είχε κάνει αν πήγαινε by the book. Ακριβώς με το τι θα έπρεπε να. Ποιος είναι ο ρόλος του. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι ένας από τους Ευρωπαίους με όλη τη σημασία της λέξης.
Δηλαδή, πιστεύει ότι θα έκανε το ίδιο για την Μάλτα, ας πούμε, ή για την Ιταλία ή για την Ιρλανδία? Το έχετε σκεφτεί?
Νομίζω θα το έκανε, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι θα ήθελε κατά τη διάρκεια της δικιάς του ηγεσίας, όταν είναι στο τιμόνι ο ίδιος, να χάσει μια χώρα από αυτόν τον τρόπο. Γιατί έγινε και το Brexit, αλλά ήταν διαφορετική περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν και βαθιά φιλέλληνας, δηλαδή αγαπάει πραγματικά τη χώρα. Αν θυμάστε, όταν έγινε το δημοψήφισμα, όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα, ο Juncker την Δευτέρα ή Τρίτη, Παρασκευή ανακοινώνει το δημοψήφισμα, Δευτέρα νομίζω, είναι στην αίθουσα που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι και κάνει μία ομιλία η οποία εγώ είχα σχεδόν βουρκώσει και η Βικτόρια. Δηλαδή ήταν πολύ συναισθηματική, η οποία είπε βασικά ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Ευρώπη και Ευρώπη χωρίς Ελλάδα.
Και αυτό ήταν εξωθεσμικό, γιατί κανονικά δεν μπορεί ο πρόεδρος της Κομισιόν να βγει και να πει στο δημοψήφισμα ψηφίστε ναι, ψηφίστε ή. Δηλαδή και αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένος και ο ίδιος τον έβλεπε. Δηλαδή όλη η αίθουσα ήταν
ηλεκτρισμένη
τελείως, ναι.
Και ο κακός της ιστορίας είναι ο Σόιμπλε? Δηλαδή, αν ρωτήσουμε ξανά τους πρωταγωνιστές, αν ξαναδούμε τους πρωταγωνιστές αυτής της δεκαετούς κρίσης.
Ο αιμονικός, θα έλεγα. Δηλαδή, ξέρεις τι, ο Σόιμπλε, δεν ξέρω, είχε σίγουρα ένα σκεπτικό πίσω από την στάση του. Πρώτα απ' όλα την διαφύλαξη του ευρώ. Θεωρούσε αυτός, πραγματικά θεωρούσε βαθιά. Γιατί αυτός είναι μεγάλος ευρωπαϊστής επίσης, ο Σόιμπλε, αλλά με διαφορετική σκέψη, ότι έχω ένα πόδι το οποίο έχει γάγγρενα, το κόβω, δεν το προσπαθώ να το θεραπεύσω, γιατί θα μου μολύνει το υπόλοιπο μου σώμα. Οπότε δεν ήταν όμως προσωπικό εναντίον της Ελλάδας, δεν είχε θέμα με την Ελλάδα. Απλά θεωρούσε ότι η Ευρωζώνη θα γίνει πολύ δυνατότερη άμα αφήσει τον πιο αδύναμο σου κρίκο να φύγει.
Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε πως τελικά όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η περιπέτεια, αν αυτή τελικά η δεκαετία ενδυνάμωσε τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη ή την αποδυνάμωσε. Ποιο είναι το αίσθημά σας, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
Είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι την ενδυνάμωσε και σίγουρα άφησε πάρα πολλές. Όλη αυτή η κρίση προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρώπη. Άφησε πολλές δυσκολίες στη χώρα, αλλά άφησε και πάρα πολλούς πόρους οι οποίοι εξελίσσονται και τους βλέπουμε να εξελίσσονται τώρα όσον αφορά, ας πούμε, το πρόγραμμα που έχουμε κάνει για το Ταμείο Ανάκαμψη. Δηλαδή, κάπως δεν θεωρώ ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση λειτουργεί φανταστικά αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία που περάσαμε μας έμαθε λίγο περισσότερο να μιλάμε τη γλώσσα των Βρυξελών. Και ας πούμε αυτό.
Ίσως να την κατανοήσουμε καλύτερα.
Την κατανοήσαμε καλύτερα αναγκαστικά, γιατί χρειαζόταν για να πάρουμε τα δάνεια. Αλλά τώρα όμως, όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψη, το σχέδιό μας λένε όλοι στις Βρυξέλλες ότι ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές. Το οποίο είναι τρελό, άμα σκεφτείς πριν από 5 χρόνια, ούτε καν 10, τι γινότανε. Οπότε μας άφησε κάπως ένα. Ότι κάπως μιλάμε τη γλώσσα των Βρυξελών πολύ καλύτερα και έχει βοηθήσει πολύ τη σχέση μας, νομίζω, με τις Βρυξέλλες.
Καλυτερεύσαμε τα αγγλικά μας, αν επιτρέπετε αυτό.
Ναι, μας στήσει λίγο παραπάνω. Αλλά. Και επίσης μας μάθανε κι αυτοί. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μια τεράστια μηχανή της Κομισιόν και των υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών γνωρίζανε, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, γνωρίζανε το συνταξιδοτικό καλύτερα από εμάς, γνωρίζανε πώς λειτουργούν οι τράπεζές μας, τα εργασιακά νομοσχέδιά μας. Δηλαδή, είχαν μια πολύ καλή ακτινογραφία της χώρας και νομίζω και αυτό που είπε η Βικτώρια, ότι πλέον τώρα που ξανά μπαίνουμε σε μια διαδικασία προγράμματος στο Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπουν όλες οι χώρες για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους, εμείς και μιλάμε τη γλώσσα τους και αυτοί μας ξέρουν. Οπότε είμαστε οι καλύτεροι μαθητές, γιατί όλες οι υπηρεσίες μας έχουν βρεθεί σε επαφή με αυτούς. Δηλαδή, σκέψω ότι οι Γερμανοί το πρώτο σχέδιο νομίζω το στείλαν πίσω.
Ναι, οι μεγαλύτερες χώρες ή οι πιο πλούσιες χώρες είχαν. Δηλαδή, το ελληνικό πλάνο ήταν πραγματικά το φυτό της τάξης. Δηλαδή, και ήταν τρομερά εντυπωσιασμένες με από αυτό στις Βρυξέλλες συγκριτικά με τα άλλα. Αλλά προφανώς έχουν μάθει αυτό. Πώς να μιλάνε τη γλώσσα και πώς να γράφουν κάτι που αρέσει στις Βρυξέλλες. Και
μόνο, και πώς λειτουργούν.
Ναι, και πώς λειτουργούν.
Θέλεις, Βικτώρια, ότι. Μιας και έχεις μείνει μέχρι τώρα στις Βρυξέλλες, θα έλεγες ότι προφανώς έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνονται πια στους Έλληνες στις Βρυξέλλες.
Ναι, σαφώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αυτή η αντιμετώπιση του προβληματικού πεδίου, ας πούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή κιόλας δεν είμαστε μονοθεματικοί, δεν ασχολιόμαστε μόνο με τα δικά μας οικονομικά προβλήματα, μπορούμε να έχουμε και θέσεις και άποψη σαν χώρα που έχουν και όλες οι άλλες για όλα τα άλλα θέματα, για την κλιματική αλλαγή, για τα φορολογικά, για πολλές συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι και πολύ πιο σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικό επίπεδο. Και τώρα, επειδή έχουμε το χώρο και το χρόνο να ασχοληθούμε και με τα πιο γενικά ευρωπαϊκά θέματα, είμαστε και πολύ πιο παρόντες σε αυτές τις συζητήσεις. Που στο παρελθόν, αναγκαστικά, επειδή ασχολιόμαστε όλη την ώρα με την κρίση, την επόμενη δόση, την επόμενη αξιολόγηση, δεν συμμετείχαμε ποτέ σε καμία από αυτές τις συζητήσεις πολύ ουσιαστικά.
Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, ένα τραύμα, ένα ρήγμα η σχέση Ελλάδας-Ευρώπης το 2010-2015, που όμως πουλώθηκε και τελικά βελτιώθηκε και έχει κάνει κάτι διαφορετικό, έχει επηρεάσει τη σχέση μάλλον προς το θετικά. Αυτό καταλαβαίνω ότι μου λέτε.
Νομίζω ναι.
Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον.
Έτσι ίσως το βλέπω κι εγώ. Εσείς πιστεύετε ότι στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένας ηγέτης, είτε εθνικός είτε κοινοτικός, ο οποίος να μπορεί να αποτελεί ένα πρότυπο ηγεσία, ευρωπαϊκής ηγεσίας στον 21ο αιώνα? Το λέω γιατί σε προηγούμενες συζητήσεις στα EU Pods και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και με τον Γιώργο Παπανδρέου και με την Άνδια Μαντοπούλου συζητήσαμε αυτό, το ότι υπήρχε μια γενιά μεταπολεμικών ηγετών, του Κολ, του Μιτεράν, που είχαν ζήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πραγματικά έβαζαν μπροστά την ενότητα της Ευρώπης. Αναρωτιέμαι αν εν έτη 2021 υπάρχει αυτό το πρότυπο ηγεσίας στις Βρυξέλλες ή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες?
Σίγουρα πιστεύω μια προσωπικότητα είναι η Άγγελα Μέρκελ, παρόλο που φεύγει τώρα, και νομίζω ότι δεν ξεκίνησε έτσι όταν ανέλαβε τα ενία την καγκελαρία, ότι επειδή προερχόμενη από το Ανατολικό Βερολίνο δεν είχε καθόλου την αίσθηση της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ίσως πιο πολύ προς την Αμερική, στις άλλες κατευθύνσεις, και όσο ήταν καγκελάριος και έγιναν οι τεράστιες κρίσεις, η οικονομική κρίση βασικά, η οποία ξεκίνησε από το 10, νομίζω είχε πολύ ξεκάθαρα τη ματιά της στην Ευρώπη και τι θα ήταν καλό για το ευρωπαϊκό σύνολο και στην οικονομική κρίση και στην προσφυγική κρίση.
Απλά θα έλεγα ότι η Μέρκελ είναι λίγο πιο διστακτική ηγέτης της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι ένας ρόλος που θα ήθελε να έχει. Απλά είναι ένας ρόλος που της έλαχε, ας πούμε, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος κατά τη διάρκεια της κρίσης ο οποίος μπορούσε να έχει την ίδια δύναμη που είχε αυτή και να την ακούνε και στην Αμερική και στην Ευρώπη και παντού όσο αυτήν. Οπότε αυτό δεν ξεκίνησε έτσι, αλλά προέκυψε έτσι. Αλλά εγώ που παρακολουθώ και τα οικονομικά θέματα περισσότερο, θεωρώ ότι τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε τώρα, ο πιο Ευρωπαίος ηγέτης, τουλάχιστον στο κομμάτι του οράματος, γιατί ούτε η Μέρκελ θα έλεγα ότι ήταν του οράματος, ήταν πιο πολύ εκτελεστική, με δύναμη βέβαια, είναι ο Ντράγκη, ο οποίος στο κομμάτι τουλάχιστον της Νομισματικής Ένωσης, στο κομμάτι του ευρώ, έχει πάρα πολύ όραμα, έχει πάρα πολύ ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλει και είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί τον ακούνε πολύ περισσότερο, δηλαδή μπαίνοντας στις συνόδους, όλα αυτά έχει gravitas, δηλαδή ο λόγος του δεν έχω ξαναδεί όσα χρόνια με στις Βρυξέλλες Ιταλό πρωθυπουργό που να τον ακούνε τόσο και να τον εμπιστεύονται τόσο. Και τώρα που φεύγει η Μέρκελ θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει αρκετά ηγετικό ρόλο και θα επηρεάσει αρκετά την πορεία, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια.
Οι Ιταλοί κερδίσαν την Eurovision, οι Ιταλοί κερδίσαν το Euro, για να δούμε αν θα κερδίσουν και το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας με τον Ντράγκη. Πιστεύετε ότι το βιβλίο σας θα μπορούσε να μεταφερθεί στον κινηματογράφο?
Ναι. Θέλουμε.
Η Ελένη το πιστεύει πολύ. Εμείς το γράψαμε, ξέρεις τι, δεν θέλαμε να είναι μια περιγραφή για τα αίτια της κρίσης, μια ανάλυση. Θέλαμε να κάνουμε τον αναγνώστη να αισθανθεί ότι είναι μια μύγα, αυτό το fly on the wall, μια μύγα στο δωμάτιο που παρακολουθεί τι γίνεται και έχει απόλυτη εικόνα, μια μικρή κάμερα, δεν ξέρω. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι το γράψαμε κάπως κινηματογραφικά. Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε πολύ διάλογο, το οποίο βέβαια έκανε το ρεπορτάζ πολύ πιο δύσκολο, γιατί να επιβεβαιώσεις διάλογο είναι πολύ πιο δύσκολο από κάτι έτσι πιο.
Και Απόστολε, είχαμε, αν σκεφτείς, δηλαδή δεν ξέρω σεναριογράφος αν θα μπορούσε να γράψει τέτοιο σενάριο, δηλαδή ναι, για πολιτικό θρίλερ. Είχε τόσες εναλλαγές, τόση δράση, τόσους φανταστικούς χαρακτήρες, με αιματοδοξίες, με πάθη, με ζήλιες, με φιλοδοξίες, διαπροσωπικές σχέσεις, ανατροπή στην ανατροπή. Δηλαδή, τι να πω. Νομίζω ότι αν δεν το γράφαμε σαν θρίλερ κανονικό, τότε θα ήμασταν. Θα ήταν αποτυχημένο.
Με την ελπίδα κάποιο σεναριογράφο του Netflix να ακούει αυτό το podcast.
Μακάρι, όποιος
έχω και εγώ να δω αυτό το βιβλίο.
Πάρτε μας τηλέφωνο.
Στην μεταφορά στο κινηματογράφο. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, είστε δύο νέες γυναίκες που ζήσατε, που δεν θυμάστε την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, ούτε εγώ. Είμαστε όλοι γεννημένοι μετά το 1981, που η Ελλάδα μπήκε σε αυτά τα 40 χρόνια. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι οι Έλληνες έχουν αποκτήσει και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αν μπορούν να κουβαλήσουν ταυτόχρονα με την ελληνική και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, και αν αυτό το θεωρούν περισσότερο asset liability, για να δανειστώ την ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι πρωταγωνιστές, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου σας.
Νομίζω σίγουρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι Έλληνες δεν θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίο. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουν την ελεύθερη μετακίνηση που έχουμε, το κοινό νόμισμα, τόσα δικαιώματα τα οποία θεσμοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται εδώ πέρα. Ίσως δεν το νιώθεις στην καθημερινότητά σου, ενώ δεν το σκέφτεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν τέθηκε και το ερώτημα, νομίζω ότι και τώρα και στις δημοσκοπήσεις, όσον αφορά για το κατά πόσο είσαι χαρούμενος που είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή ήταν τρομερό. Νομίζω ότι το συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι ευτυχώς που ήμασταν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας πανδημίας και είχαμε access, πρόσβαση σε εμβόλια και σε.
Σε οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάστασή μας. Αλήθεια.
Ναι, νομίζω ότι έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί εγώ είμαι πολύ Ευρωπαϊστή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν το συνειδητοποιεί πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε αυτή την ένωση.
Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε πολλά για μια περίοδο. Ίσως γιατί νιώθαμε αδικημένοι, ίσως γιατί δεν συνειδητοποιούσαμε τι πραγματικά συμβαίνει.
Πάντως, δεν νομίζω ότι ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι όταν είχα υποψήφιση όχι στο δημοψήφισμα, ψήφισε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ακόμα και οι δημοσκοπήσεις εκείνη την εποχή το ίδιο δείχνανε ότι ο κόσμος μπορεί να ψήφιζε όχι, αλλά ήταν εξωγό ακόμα 75% υπέρ. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ήμουνα στην Αθήνα στο δημοψήφισμα και είχα κατέβει στο Σύνταγμα που γιορτάζανε αυτοί που είχαν ψηφίσει όχι. Και τους μιλούσα και το έκανα ρεπορτάζ στον δρόμο και έλεγα και δεν φοβάστε ότι θα φύγουμε από το ευρώ. Και λέγανε, μα γιατί να φύγουμε από το ευρώ, αφού όχι ψηφίσαμε, δεν ψηφίσαμε να φύγουμε από το ευρώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή η σύνδεση όσο υπήρχε στη μεριά των Ευρωπαίων, ας πούμε, ότι ψηφίσανε όχι, άρα δεν θέλουν να μείνουν. Και πιστεύω επίσης ότι εγώ τουλάχιστον, μπορεί να είναι αυτή που συναναστρέφομαι εγώ, αλλά στους Έλληνες βλέπω πολύ πιο έντονο το κομμάτι της ευρωπαϊκής ταυτότητας από ό,τι το βλέπω στους Γάλλους, σίγουρα στους Άγγλους, οι οποίοι είναι πολύ πιο ξεκάθαρα πρώτα Άγγλοι. Mm-hmm. Καλά, τώρα οι Άγγλοι δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρώτα Άγγλοι, πρώτα Γάλλοι και μετά Ευρωπαίοι. Είναι κάτι που το βλέπουμε σε κάποιες χώρες, αλλά όχι σε όλες. Και στους Έλληνες αισθάνομαι ότι υπάρχει έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα, σας ευχαριστώ και τις δύο. Βικτόρια, εύχομαι πραγματικά καλό ταξίδι στην Αμερική. Έχεις όλη τη δυνατότητα να εξηγήσεις την Ευρώπη στους Αμερικανούς και ίσως την Αμερική στους Ευρωπαίους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελένη, εύχομαι και σε ένα κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ
που ήσασταν
εμείς. Ευχαριστούμε.
Ένας ακόμη ανταποκριτής, ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει την σχέση Ελλάδας-Ευρώπη από τις Βρυξέλλες, είναι ο Γιάννης Παλαιολόγος, ανταποκριτής της Καθημερινής και του Sky εδώ και μερικούς μήνες, αρκετούς μήνες θα έλεγα, στις Βρυξέλλες. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Απόστολε.
Θεωρείς ότι η εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη μετά την δεκαετή κρίση και τα όσα προηγήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει προς το καλύτερο, έχει παραμείνει ίδια ή μήπως έχει χειροτερεύσει?
Θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα αισθητά καλύτερη, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση η οποία δεν θέλω να τη συνδέσω αναγκαστικά με την τρέχουσα κυβέρνηση, νομίζω είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, την ύστερη περίοδό της. Μια εικόνα της Ελλάδας ως κατά κάποιο τρόπο του καλού μαθητή σε οικονομικά θέματα, μιας Ελλάδας η οποία είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος σε θέματα γεωπολιτικής σημασίας, όπως ας πούμε το ζήτημα με την ονομασία, το περιόνυμο Μακεδονικό. Mm-hmm. Και υπάρχει μία, στον απόϊχο της πανδημίας ιδιαίτερα, η επιτυχία ιδιαίτερα της Ελλάδας κατά το πρώτο κύμα στο υγειονομικό μέτωπο και το κατά γενική ομολογία πολύ πετυχημένο σχέδιο ανάκαμψης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ενισχύσει, θα έλεγα, αυτή την εικόνα και είναι μία εικόνα τόσο διαφορετική από αυτήν την οποία είχαμε συνηθίσει ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας, που θα έλεγε κανείς ότι συγχωρούνται και στην Ελλάδα κάποιες πολιτικές και πρακτικές για τις οποίες υπάρχει λιγότερη ανοχή από άλλες χώρες, ακριβώς επειδή θεωρείται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένας πολύ επικοδομητικός εταίρος της Ένωσης.
Ταυτίζεσαι στην απάντησή σου με τα όσα είπανε πριν από λίγο και η Ελένη και η Βικτόρια. Αναρωτιέμαι.
Αυτό είναι πολύ καλό για μένα, γιατί ξέρουν πολλά περισσότερα από μένα.
Αναρωτιέμαι, εσύ γιατί πήγες στις Βρυξέλλες? Υπάρχει κάποιο δημοσιογραφικό excitement, να το πω έτσι? Έχοντας αφήσει πίσω την κρίση, η Ελλάδα δεν είναι πια στα πρωτοσέλιδα. Και αναρωτιέμαι, τι γυρεύει ένας Έλληνας δημοσιογράφος στις Βρυξέλλες αυτά τα χρόνια?
Σωστά. Για μένα το να είμαι στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και εσύ, η Ελλάδα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προφανώς αφορούσε εμάς πάρα πολύ, αλλά ήταν πρωτοσέλιδο σε διεθνή μέσα για αρκετά χρόνια. Όχι πάντα για τους καλύτερους λόγους, συνήθως για τους χειρότερους λόγους, αλλά από τη δημοσιογραφική άποψη αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν αυτό τελείωσε, κατά κάποιο τρόπο κοίταξα γύρω μου και είπα ποιο είναι το beat, το δημοσιογραφικό μετερίζει, το οποίο θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα να καλύψω. Στο εγχώριο επίπεδο δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν πολλά. Ενώ η θέση του ανταποκριτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει για μένα και το ΝΑΤΟ, είναι ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία πολύ συχνά έχουν και παγκόσμια σημασία και αφορούν φυσικά και την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αν θες, ο ένας κίνδυνος εκεί πέρα είναι να ανοιχτείς υπερβολικά και να προσπαθήσεις να τα καλύψεις όλα, το οποίο δεν είναι καλή ιδέα, γιατί καταλήγεις να είσαι πολύ επιφανειακός στην προσέγγιση σου. Αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι ανεξάντλητο, το οποίο δεν είναι πάντα συναρπαστικό, μπορεί να γίνει πολύ τεχνικό, αλλά πάντα η σημασία του είναι τεράστια. Δηλαδή, να κάνω μια μικρή, ας πούμε, αναφορά στη σημερινή μου μέρα. Σήμερα παρακολούθησα γύρω στα 4-5 briefings και συνεδρίες τύπου για το νέο πακέτο για τη στρατηγική μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίων μέχρι το 2030. Απίστευτα τεχνικά ζητήματα, τα οποία δύσκολα τα παρακολουθεί κανείς σε όλη τη λεπτομέρεια, αλλά με τεράστια σημασία για τη ζωή μας και πώς αυτή θα εξελιχθεί τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια.
Αυτή η αντίφαση την οποία αναδεικνύεις αυτή τη στιγμή απαντά ίσως και σε ένα ερώτημα για το κατά πόσο γραφειοκρατικός και περίπλοκος είναι αυτός ο μηχανισμός των Βρυξελών, που μας κάνει να μας φαίνεται μακρινός και ξένος. Και να ρωτιέμαι αν θεωρείς εσύ ότι υπάρχουν τρόποι για να θεραπευτεί αυτό το πρόβλημα, για να γίνει η Ευρώπη πιο φιλική, πιο κοντά να νιώσει ο Έλληνας πολίτης στην Ευρώπη, ο Ευρωπαίος πολίτης με τις Βρυξέλλες.
Ένας φίλος της Ευρώπης, αγαπημένος μου κωμικός, Βρετανός, που λέγεται Andy Izzard, είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αιχμή της πολιτικής με τον πιο βαρετό δυνατό τρόπο. Και αυτό έχει μια αρκετά μεγάλη βάση και είναι δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι και γίνονται προσπάθειες να εμπλακεί ο πολίτης περισσότερο στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα πρωτοβουλίες πολιτών να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο υποστήριξης, να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρέπει να ανταποκριθεί. Υπάρχει τώρα αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα πάρει και τη μορφή συζητήσεων που θα γίνουν στα κράτη-μέλη για το πόσο οραματίζονται οι πολίτες στην εξέλιξη της Ένωσης. Αλλά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα ζητήματα τα οποία έχουν πραγματική σημασία και πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία και καθορίζουν το πώς θα κινηθούν οι χώρες σε θέματα όπως το περιβάλλον και πολλά άλλα τα οποία έχουν τεράστια σημασία, είναι δύσκολο. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, που είναι η δουλειά μου αυτή, σήμερα κάπου στο πέμπτο briefing άρχισα να λυγίζω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο. Και αυτά τα πράγματα είναι από τη φύση τους πάρα πολύ τεχνικά και άρα δύσκολο να γίνουν πολύ πιο εύπεπτα.
Θεωρείς, Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωπικότητα στην Ευρώπη, είτε εθνικός ηγέτης ή κοινοτικός, που να συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον 21ο αιώνα? Είχαμε αυτή τη συζήτηση και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και με τον Γιώργο Παπανδρέου στα προηγούμενα EU Pods, αναφορικά με το ότι οι ηγέτες της παλιότερης γενιάς, ο Κολ, ο Μιτεράν και διάφοροι άλλοι, είχαν διαφορετικό όραμα σε σχέση με τους σημερινούς. Ξεχωρίζεις κάποιον?
Κοίταξε, αυτός που για μένα ξεχωρίζει τον τελευταίο καιρό, παρότι δεν είναι της νέας γενιάς, είναι πάνω από 70 ετών, αλλά έχει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό, θα έλεγα, τεχνοκρατικής στιβαρότητας και πολιτικής σοβαρότητας, είναι ο Μάριο Ντράγκη. Ο Μάριο Ντράγκη, που ανέλαβε πριν κάποιους μήνες πρωθυπουργός της Ιταλίας και ο οποίος τον ξέραμε όλοι από πριν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως τον άνθρωπο που έσωσε το ευρώ, αλλά ο οποίος και ως πρωθυπουργός δείχνει ότι είναι και ένθερμος φιλοευρωπαϊστής και ότι έχει μία τόλμη και μία ευθύτητα στον τρόπο που τοποθετείται σε διάφορα θέματα, η οποία είναι πνοή φρέσκου αέρα, θα έλεγα. Οι περισσότεροι άλλοι πολιτικοί του να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λένε για να μην, ας πούμε, προσβάλλουν κανέναν. Ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του και ενδεχομένως επειδή είναι και σε μια ηλικία όπου δεν θεωρεί ότι έχει πολλά περισσότερα να πετύχει, έχει ξεχωρίσει το τελευταίο καιρό και είναι εντυπωσιακό ο τον οποίο έχει επαναφέρει την Ιταλία στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ τη θέση της χώρας του στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Κλείνοντας, Γιάννη, αφού σημειώσω ότι για ακόμη μια φορά ταυτίστηκες με την Ελένη και με την Βικτόρια που ανέδειξαν τον Ντράγκη.
Υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει προσυνεννόηση.
Το λέω και εγώ δημοσίως. Κλείνοντας, ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια? Μπορεί αυτό να είναι η μετανάστευση, το μεταναστευτικό, μπορεί να είναι η κλιματική αλλαγή, μπορεί να είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, μπορεί να είναι κάποιο οικονομικό ζήτημα τα επόμενα χρόνια? Τι από όλα αυτά?
Νομίζω ότι πολλά από αυτά μπορεί να είναι η αφορμή, αλλά το κεντρικό ζήτημα στη ρίζα του είναι αν θα καταφέρει η Ευρώπη να αποκτήσει αυτό που τελευταίως αποκαλείται στρατηγική αυτονομία, δηλαδή στα διάφορα αυτά κέρια ζητήματα, να μπορέσει να σταθεί μόνη της και να μπορεί να έχει άποψη και γεωπολιτική και να αποφεύγει τις τεχνολογικές και οικονομικές εξαρτήσεις είτε από αναδυόμενες χώρες σαν την Κίνα είτε από την μεγάλη της σύμμαχο της ΗΠΑ, ώστε να μπορεί να έχει ξεχωριστό λόγο και να διαμορφώνει από μόνη τις διεθνείς εξελίξεις, να μην ακολουθεί από πίσω τις ΗΠΑ ή να αναγκάζεται να προσαρμόζεται στην αυξανόμενα ισχυρή Κίνα.
Και ίσως αυτό να είναι και το story το οποίο κυνηγάς στις Βρυξέλλες. Γιάννη Παλαιολόγε, σε ευχαριστώ που ήσουν στα EU Pods.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το podcast EU Pods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.